Chcem poďakovať za túto pieseň, to, že raz budeme môcť tak byť s Bohom v nebi, je preto, že niekto niesol tú bolesť, ktorú niekedy i tu prežívame na tejto zemi a ešte viacej. A o tom vlastne dnes si to chceme pripomenúť, že vďaka niečomu, vďaka obeti Ježiša Krista, raz budeme môcť byť s ním v nebeskom kráľovstve. Dnes budeme spoločne sláviť pamiatku Večere Pánovej, ale tiež budeme mať zborové voľby. Jedna udalosť je o Ježišovi Kristovi a tá druhá je o cirkvi. A tak som hľadal a premýšľal na dnešné uvažovanie, ktorý nejaký text z Božieho slova, ktorý hovorí o Ježišovi a tiež o cirkvi. A Boh mi dal na srdce text z Matúša 18. kapitoly. Môžete si otvoriť so mnou Matúš 18. kapitola, 16. kapitola a tam 18. verš. Pred nejakým časom tento text bol v sobotnej škole. A tam je napísané Matúš 16. 18. A ja ti tiež hovorím, že ty si Peter skala a na tej skale zbudujem svoju cirkev. A nepremôžu ani brány ríše smrti. V tom rozhovore, v ktorom je ten text zasadený, Peter vyznáva, že Ježiš je Mesiáš, ten pomazaný. Že je syn živého Boha. Ježiš mu odpovedá, blahoslavený si, lebo ti to zjavil nebeský Otec, ktorý je v nebesiach. A potom hovorí Petrovi, ty si Peter. A to meno Peter znamená skala. A ďalej, na tej skale postavím svoju cirkev. Niektorí kresťania z toho usudzujú, že cirkev je postavená na Petrovi. Ako Ježišovom námestníkovi na zemi. Ale keď sa pozrieme bližšie na tento text, tak zistíme, že Ježiš používa dva rôzne výrazy pre slovo skala. A vlastne hovorí, tie výrazy sú Petros alebo Petra, ktorý v tom viete, počuje, ja to len v rýchlosti zopakujem. A tak hovorí Petrovi, ty si Petros, čiže skala ako ten kameň, ktorý je ulomený z nejakého brala. A ďalej, anatej Petra, tam je trošku iný výraz, skala ako skalný masív alebo bralo, si postavím cirkev. V takomto prípade Ježiš použije význam Petrovho mena ako ilustráciu toho, že on, Peter, pravdepodobne tým prvým stavebným kameňom budúcej cirkvi, ktorá bude postavená na ňom ako Mesiášovi a skale vekov. Preto celý ten rozhovor je o tom, že kto je Ježiš? Ježiš je Mesiáš, ten pomazaný. A keď to učeníci rozpoznajú, tak Ježiš hovorí, áno, na tej skale bude stáť cirkev. Poďme sa pozrieť do Biblie, či toto chápanie je v súlade s vyjadrením Božieho slova. V starom zákone by sme našli viacero textov, ktoré hovoria o tom, že kto je tou skalou. A sú texty, kde hovorí Pán Boh, ja som tá skala. A niet inej. V žalmoch sa mnohokrát v viacerých miestach, keď hovorí o Bohu, chváli, tak sa ho pripodobní, že on je tá skala. Ale jeden zaujímavý text, ktorý sme čítali v úvode, a to je z 1. listu Korintianom 10. kapitoly, a tam sa tiež hovorí o skale. 1. Korintianom 10. kapitola, neviem, či ste to zaregistrovali, keď sa to čítalo. 1. Korintianom 10. kapitola, tak tam je opísaná tá skúsenosť Izraelcov po púšti. A tam je napísané od 4. verša. A všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi. A tou skalou bol Kristus. Tu nás sa hovorí o duchovnej skale, ktorá sprevádzala Izrael, alebo išla za nimi. A jasne je povedané, že tou skalou bol Kristus. Vieme, že Izrael to po púšti sprevádzal oblak vodne a ohnivý stĺp noci. V tomto texte sa tiež ale dozvedáme, že ich sprevádzala nejaká duchovná skala a že tou skalou bol vlastne Kristus. Je zaujímavé tiež, že text nám hovorí, že Izraeliti pili z duchovnej skaly. Keď sa pozrieme do vlastne histórie alebo do Biblie, tak vieme, že Izraeliti pili vodu na púšti z čoho? Zo skutočnej skaly. A je zaujímavé, že, ja neviem, obyčajne skadiaľ vyviera voda. Z prameňa, zo zeme. Áno. Niekedy sa stane, že i zo skaly niekde, ale ja som dnes som to nevidel, ale zo spodu. Niekde zo spodu je to možné. Takže zaujímavé, že tu sa hovorí, že oni pili, zo skaly tiekla voda, čož nie je pravdepodobne to má nejaký aj hĺbší význam. Takže poďme sa spoločne pozrieť na tieto dva príbehy, v ktorých Izraeliti pijú vodu zo skutočnej skaly, ktorú im Boh zázračným spôsobom zo skaly vyvedie. Ten prvý príbeh je v 2. Mojžišovej 17, 1 až 7. Takže otvorme si 2. Mojžišovu 17, 1 až 7. Vlastne prečítam celý príbeh, aby sme to trošku sa do neho tak cítili, vžili. Ten príbeh sa odohrá o tom, čo vlastne vyjde izraelský národ z Egypta. A už nejakú cestu putuje po púšti, už ich Pán Boh raz priviedol, alebo prišli k vodám Mara, to boli tie horké vody, ktorej Pán Boh ukázal drevo Mojišovi a keď ho hodil do vody, tak sa premenila na sladku. Potom ich Pán Boh ďalej viedol k 12 jazerám, kde bol 12 prameňom, takže zase sa im postaralo vodu. No a teraz zase išla Izraelci ďalej. No a čo sa stalo? Potom, budem čítať, potom sa rušala celá obec synov Izraelových z púšte Sín po svojich stanoviskách na rozkaz Hospodinov a rozložili sa tábore Rafidime, kde nebolo vody na pitie pre ľud. Preto sa vadil ľud s Mojžišom a vraveli, daj nám vody, aby sme pili. A Mojžiš im povedal, prečo sa vadíte so mnou? Prečo pokúšate Hospodina? A ľud tam bol smedný a žiadal si vody. Reptal proti Mojžišovi a vravel, prečo si nás vyviedol sem hore z Egypta, aby si nás umoril mňa i mojich synov a moje stáda dobytka smedom. Vtedy kričal Mojžiš k Hospodinovi a vravel, čo mám robiť, urobiť tomuto ľudu? Ešte niečo malo a ukamenujú ma. A Hospodin riekol Mojžišovi, idi pred ľudom a pojmi so sebou niektorých zo starších Izraelových a svoju palicu, ktorou si uderil rieku, vezmi do svojej ruky a pôjdeš. A hľa, ja budem stáť pred tebou na skale na Horebe. A uderíš na skalu a vyjdu z nej vody. A tak bude piť. A tak ľud bude piť. A Mojžiš urobil tak pred očami starších Izraelovými. A nazval meno tohto miesta Masa a Meríba, pretože sa vadili synovia Izraelovi a pretože pokúšali Hospodina tým, že vraveli, či je Hospodin medzi nami a či nie. Toto je prvý príbeh, kde konkrétne Izraeliti pijú vodu zo skaly. Vieme, ako sa to odohralo. Pán Boh hovorí Mojžišovi, zavolaj starších, pristúpte na tú skalu, zober si palicu a udri palicou do skaly. Ja budem s tebou a vyjde voda zo skaly. A skutočne skala sa roztvorila a prúd vody vyšiel zo skaly. Poďme si prečítať ďalší príbeh. Ten ďalší príbeh je v 4. Mojžišovej 20. kapitole, 1. až 13. verš. 4. Mojžišova 20. kapitola, 1. až 13. verš. Tu už sa dostávame o 40 rokov ďalej. Izraelci sú už skoro na hraniciach zasľúbenej zeme v Kádeši. Pred nimi je už len územie Edomitov, to je vlastne potomkovia Ezava, a oni ho mali len prejsť. Čiže oni tam už vlastne ako keby sú na pokraji, hej, sú už skoro pri hraniciach zasľúbenej zeme. No a čo sa tam odohrá? Budem čítať 1. až 13. verš. Sledujte pozorne. A synovia Izraelovi prišli celá obec na púšť Cín prvého mesiaca a ľud býval v Kádeši. A tam zomrela Mária a tam bola aj pochovaná. A obec nemala vody. Preto sa zhromaždili na Mojžiša a na Árona. A ľud sa dohováral s Mojžišom a vravel, ach, keby sme len boli zomreli vtedy, keď zomreli naši bratia pred Hospodinom. To sa zastavím. Tu vidíme, že toto sú už deti tých, ktorí pomreli za 40 rokov po púšti. Čiže deti tých, ktorí reptali pred 40 rokmi pri tom prvom príbehu. Prečo ste nás dovedli shromaždenie Hospodinovo na túto púšť, aby sme tu pomreli i my, i náš dobytok? A prečo ste nás vyvedli hore z Egypta, aby ste nás dovedli na toto zlé miesto? Nie je to miesto vhodné pre seme, ani pre fíg, ani pre vinič, ani pre granátovú jabloň, nie ani vody na pitie. Potom prišiel Mojžiš a Áron spred schôdzke ľudu ku dverám stanu shromaždenia a tam padli na tvár a ukázala sa im sláva Hospodinová. A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, vezmi palicu a shromaždi obec, ty i Áron, tvoj brat, a budete hovoriť skale pred ich očami a skala vydá svoju vodu. A vyvedieš im vodu zo skaly a napojíš obec i ich dobytok. Vtedy vzal Mojžiš palicu spred tváry Hospodinovej, tak ako mu prikázal. A Mojžiš a Áron zhromaždili zhromaždenie pred skalu a povedal im, nože vy buriči, počujte, či vám azda z tejto skaly nevyvedieme vodu. A Mojžiš pozdvihnul svoju ruku, dvakrát uderil skalu svojou palicou a vyšli mnohé vody a pila celá ich obec i dobytok. A potom riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi, preto, že ste mi neuverili, aby ste ma boli posvetili pred očami synov Izraelových, preto nedovediete toto shromaždenie do zeme, ktorú som im dal. Toto sú tie vody sváru, o ktoré sa svárili synovia Izraelovi s Hospodinom a bol posvetený v nich. Ten záver v ekumenickom preklade trošku ináč, kde im on prejavil svoju svetosť. Tak píše to Roháček, je trošku nezrozumiteľné. Pravdepodobne tam Pán Boh chcel alebo prejavil svoju svetosť, ale vidíme, že Mojžiš neposvetil Boha pred ľuďom. Dobre, vráťme sa teraz chvíľu. Máme dva príbehy o tom, že Pán Boh dá Izraelitom vodu na púšti zo skaly. Ako to bolo s vodou po celých 40 rokov? Nemáme o tom konkrétnu zmienku v Biblii, ale pravdepodobne museli mať vodu z nich ďal. 40 rokov chodili po púšti a Pán Boh sa o nich musel starať. Je zaujímavý text u Izaiáša 48:21. Izaiáš 48:21. Môžeme si otvoriť. Izaiáš 48:21. A tam je napísané, a nebudú žízniť, keď ich povedie po pustinách, dá, aby im tiekli vody zo skaly a roztrhne skalu a budú sa liať vody. Roháček to prekladá ako budúci čas. Ako zasľúbenie, že nebudú žízniť, že Izaiáš to píše, ako keby to písal v budúcom čase. Je zaujímavé, že slovenský evangelický preklad to píše ako v minulom čase. Nežiznili na pustinách, ktorých ich viedol. Zo skály dal vyvierať vodu. Kvôli ním roztrieštil skalu, takže vody prúdili. Zaujímavé, že hebrejčina nemá jasný minulý a budúci čas. Skôr priebehový. A takže tento text môžem preložiť i budúcim časom, i minulým, ale tiež i priebehovým. Takže v tomto prípade by to bolo, že vlastne na nížinách, pustinách im kaďal ich viedol, im dával vody zo skaly. No a v tomto duchu, alebo túto myšlienku potvrdzuje Ellen Whiteová v knihe Patriarcha a proroci, kde píše, že Boh sa celou cestou o Izraelitov zázračne staral o vodu, kedykoľvek ju potrebovali. Že všade tých 40 rokov, kde prišli, tak Pán Boh im zázračným spôsobom dával zo zeme, zo skaly vodu. No je zaujímavé, že prúd živej vody, alebo prúd vody, ktorý tak dlhé roky vyrážal vždy tam, kde sa utáborili, prestal tiecť, keď prišli na hranicu zasľúbenej zeme v Kádeši. Pred nimi v diaľke môžu vidieť údolia, úrodné údolia. Potrebujú už len prejsť územím Edomitov, potomkami Jakobovho brata Ezava. A tu sa pravdepodobne Pán Boh rozhodol vyskúšať ich vieru. A znova skúša vieru, ako vtedy pre 40 rokmi skúšal vieru ich otcov. Teraz sa rozhodol na hraniciach zasľúbenej zeme, keď už skoro vidia, ako vidia tie údolia, vidia tú zeleň. Tak Pán Boh sa rozhodol im v tej situácii vlastne ako zastaviť alebo nedať vodu. No vidíme, že ani ďalšia generácia sa nezmenila. Hriech vzbúry sa preniesol i na ďalšiu generáciu. No vráťme sa v túto chvíľu k príbehu o skale. Je zaujímavé, že na prvý pohľad Mojžiš urobiť to isté v prvom i druhom príbehu. V prvom príbehu udrie na skalu i v druhom príbehu udrie na skalu dvakrát. No v tom druhom prípade je dosť vážne potrestaný. A ten dôsledok je, že nevojde do zasľúbenej zeme. Prečo taký rozdiel? Prečo taký vážny trest? Prečo? Prečo, keď v prvom prípade Mojžiš udrel na skalu, vyšla voda? Bolo to v poriadku. Prečo, keď udrel v druhom prípade, vyšla tiež voda, nebolo to v poriadku? Ako odpoveď nám dáva písmo, keď ste pozorne počúvali? Teraz trošku. Prečo? Áno, rozdiel bol v príkaze Hospodina. Je zaujímavé, že rovnaké veci v rôznych súvislostiach môžu mať iný význam na základe príkazu Hospodina. Prečo prvýkrát, a tu sa dostávame k otázke, v čom bola ich nevera? V čom bolo ich neposvetenie? A tu je, vidíme v tom druhom prípade, že Mojžiš vlastne ako keby stratil trpezlivosť, už nevládze s izraelským národom a tak tam to prejaví, hej, vyjadri svoje emócie, vyburíči. A potom je, či vám z tej skaly mám vyviesť vodu. Čiže v tom bolo neposvetenie. Pán Boh hovoril, ja vyvediem vodu, budeš hovoriť v skale, Mojžiš ako keby, či ja vám mám vidieť, hej, to, bolo to, Mojžiš ako keby prebral tú slávu z Hospodina ako na seba. To je jedna vec. A druhá, prečo bolo tak dôležité, že v prvom prípade tú skalu mal udrieť a v druhém prípade mal k nej hovoriť? Prečo Pán Boh urobil ten rozdiel? Odpoveď možno pochopíme vlastne vtedy alebo teraz, keď si uvedomíme alebo stiahneme ten text, že skutočne tou skalou bol kto? tou skalou bol Kristus. A tá skala, z ktorej vyvierala voda na púšti, mala hlboký význam, mala im niečo o Kristovi povedať. V tom prvom prípade Izraelci sa búria. Vzbúra je symbolom ich hriechu. Čo povie Pán Boh? Vezmi palicu a udri skalu. Ak tou skalou bol Kristus, tak úder palicou symbolizoval, že je ochotný, podľa Izaiáša 53, byť Bohom zbitý, prebodnutý pre naše prestúpenie a zmučený pre naše nepravosti. Už vtedy, pri tom hriechu zbúri, možno tou palicou, keby Pán Boh urobil spravodlivosť, tak mal byť udretý Boží ľud. Ale Pán Boh povedal, udri skalu. A keď je skalou Kristus, bol Kristus, tak je to nádherný predobraz toho, ako Pán Boh sa rozhodol zachrániť. A vďaka tomu, že Kristus bol ochotný prijať ten úder, čo bolo dôsledkom? Čo sa stalo? Tá skala sa otvorila a z tej skaly vyšiel prúd živej vody. Čo je symbolom vlastne Božej milosti, Božej moci, zachraňujúcej moci, ktorá je ponúknutá každému, kto uverí v tú skalu vekov. No a čo v tom druhom prípade? V druhom prípade Pán Boh povedal Mojžišovi prehovor k skale. Ako keby týmto naznačil, že Kristus bude obetovaný len raz. A raz podľa Židom 2.9. Tak ako skala dostala jediný úder, tak i Kristus bol obetovaný raz, aby sňal hriechy mnohých. A preto druhýkrát mal Mojžiš vo viere k tej skale prehovoriť. Boh sa chcel posvetiť. Boh chcel ukázať, že Kristus nebude musieť byť obetovaný za každý náš hriech. Ale každý, kto túži po odpustení, môže kajúcne vierou prosiť. Môže hovoriť k skale a prúd živej zachraňujúcej vody potečie a môže prijať do svojho života. Tu sa vraciame k tomu, že keď Pán Ježiš hovorí Petrovi, áno, na tej skale si postavím svoju cirkev. Ježiš je to, a dnes budeme mať večeru Pánovu, tak by som chcel na záver vlastne len to zopakovať a tak aplikovať do nášho života. Ježiš je tou skalou, ktorá prijala úder, aby pre nás z nej mohol vyraziť prúd zachraňujúcej milosti. Ježiš je tou skalou, ku ktorej my dnes môžeme v pokore a viere s vierou prehovoriť a prijať prúd vody odpustenia a prijatia. Ježiš je tou skalou, ktorá sa nepohne, na ktorej si Ježiš postavil svoju cirkev. Tou skalou, na ktorú sa môžeme spoliehať, nech sa bude diať čokoľvek. Na ten príbeh je nám tiež takou výzvou tie príbehy v Starom zákone, aby sme sa nedali premôcť nedôverou, ale dôverovali Bohu za každých okolností. Tiež v prípade Mojžíša je pre nás výzvou, aby sme sa nedali premôcť nedôverou ľudí okolo nás a tým, že my dovolíme, aby na základe i našej zatrknutosti alebo možno hnevu nebol Boh oslávený v našom živote, v našich slovách a v našich činoch. Tak prajem nám všetkým, aby sme sa spoliehali, dôverovali v Ježiša, toho, ktorý je tou skalou, ktorá bola ochotná prijať ten úder. Ten úder, ktorý my nebudeme musieť v konečnom dôsledku prijímať. Ježiš je tou skalou, ku ktorej my dnes môžeme prehovárať. V pokore vyznávať a prosiť odpustenie o prijatie. A z tej skaly Ježiš je ochotný dať každému tú živú vodu. A o tej živej vode by sme mohli viac hovoriť niekedy možno na budúce z Nového zákona. Keď Ježiš hovorí o tej živej vode, tak je to v spojení, to na základe týchto starozákonných príbehov. Pamätajme na to. Nech Pán nás v tomto vedie a požehnáva v našom živote a utvrdzuje, upevňuje našu vieru v Neho. Amen. Malo chvíľu sa odoberieme k umývaniu nôh. A chcel by som túto chvíľu prečítať z Jána 13. kapitoly, kde je ten príbeh umývaní nôh a prosím zhromaždenie, aby ste povstali. Ježiš vediac, že mu dal otec všetko do rúk a že vyšiel od Boha, ide k Bohu. Vstal od večere, zložil si rúcho, vezmúť zásteru, opásal sa. Potom nalial vody do umýváka a začal umývať nohy učeníkov a utierať ich zásterou, ktorou bol opásaný. Keď prišiel k Šimonovi Petrovi, ten mu povedal, Pane, ty umýváš moje nohy. Ježiš odpovedal, riekol, čo ja robím, ty nevieš teraz, ale neskôr pochopíš. A potom, keď umyl ich nohy, vzal svoje rúcho, zase si sadol a povedal im, či viete, čo som vám učinil. Vy ma voláte učiteľa pána, dobre hovoríte, lebo som. A kedy som ja vám umyl nohy, váš pána učiteľ, aj vy si máte jeden druhému umývať nohy. Lebo som vám dal príklad, aby ste, ako som ja učinil vám, aj vy tak činili. Chcem popriať, aby v tomto úkone umývania nôh sme prežili Božie požehnanie a Božie priznanie. Amen.